Helsinku līnijā arī būtu potenciāls, un Covid laikā bija, ja atceramies, bija tāds Baltijas burbulis kopā ar Somiju, ja, tad bija vairāk reisi tieši uz Helsinkiem, un tur ir potenciāls, jo Somiem ļoti patikās, un kā viņi paši teica, mums jau ir tā Tallina bišķiņa tā kā apnikus, un gribas kādas jaunas apvāršanas apvērt, bet nu, viņiem ir tādas prasības, ka viņi gribētu nu, pakāpi augstāk tādas nu, iekārtojuma ziņā to prāmi, nevis tādu vienkāršāku, bet nu, jau tādu tā kā prēmijumu klasu, viņi gatavi arī maksāt vairāk, bet nu, šādu prāmi ir vēl grūtāk dabūt šobrīd Baltijas jūrā, nekā arī to parasto prāmi, kurš arī nav.